Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolit do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht hyjmë me kryetitujt. Kosova shënon përparim në indeksin e lirisë së shtypit botror, por vazhdon të mbetet në mesin e vendeve me situatë problematike. Ekspertë komunikacionit thonë se Kosova do të shndërohet në deponi të lëvizshme të Evropës nëse lejohet importi veturave më të vjetra se 10 vjet. Britania e Madhe pritet tris ndihmën ushtarake për Ukrainën, teksa luftimet vazhdojnë në juglindje të shtetit. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata ndërkombëtare Reporterët pa kufi ka publikuar sot raportin për lirinë e mediave në botë. Kosova në krahasim me vitin e kaluar ka shënuar përparim. 6 janë vlerësuar dhe 3 vendet tjera të Ballkanit Perëndimor: Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Mali i Zi. Në Shqipëri dhe Bosnjë ndërkaq situata është përqetësuar. Valona Tela sjell më shumë mollësi.
Kosova ka shënuar përparim sa i përket lirisë së mediave, tregon indeksi lirisë së shtypit botror i publikuar nga organizata Reporterët pa kufi. Në këtë indeks, Kosova si vjet traditet në pozitën e 61 në krahasim me pozitën e 78 që ka mbajtur në vitin 2021. Por, përkundër përparimet, Kosova vazhdon të mbetet në mesin e vendeve me situatë problematike si që vlerësojnë Reporterët pa kufi. Në këtë kategori radhiten edhe vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor si Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali i Zi dhe Bosnjë e Hercegovina. Prej tyre, ngjashëm si Kosova, përparim kanë shënuar Maqedonia e Veriut në pozitën e 57 nga 90, Serbia në pozitën 79 nga 93 dhe Mali i Zi në pozitën 63 nga 104. Shqipëria ka hapsuar përkeqësim nga pozita 83 ku ka qenë vitin e kaluar në pozitën 103. Ngjashëm edhe Bosnjë e Hercegovina, vitin e kaluar ka qenë në pozitën 58 si vjet në 67. Raporti i Reporterëve pa kufi vjen në ditën botërore të lirisë së shtypit që shënohet çdo 3 maj. Raporti vlerëson gjendjen e gazetarisë në 180 vende dhe territore të botës. Në Evropë, sipas raportit, Norvegjia mbetet në krye të indeksit botëror të lirisë së shtypit, por megjithatë ka pabarazi të konsiderueshme. Estonia dhe Lituania, dy shtete komuniste, janë tani në 10-shën e parë, ndërsa Holanda nuk është më. Greqia ndërkaq ka zëvendësuar Bullgarinë në vendin e fundit në Evropë. Këto zhvillime dhe pabarazi pasqyrojnë tri tendenca kryesore, thuhet në raport. E para, vrasja gazetarve. Raporti përmend në mënyrë specifike vrasjen e gazetarve Georgios Karavias në Greqi dhe Peter Devrajes në Holand në vitin 2021. Duke e përmendur arsyen e dytë të gjendjes në kontinent, raporti thotë se gazetarët të barazuar gabimisht me qeverit janë përballur me armiqësinë nga protestuesit që kanë kundërshtuar masat kundër koronavirusit. Arsyeja e tretë sipas raportit është se disa qeveri të Bashkimit Evropian dhe të vendeve fqinje kanë ashpërsuar ligjet kundër gazetarëve, sidomos në Sloveni, Poloni, Hungari, Shqipëri dhe Greqi, por aty nuk jepen detaje se për cilat ligje është fjala. Pesë vende të fundit në listën e Reporterëve pa kufi, ku situata me të bërit gazetari konsiderohet si shumë serioze, janë Korea e Veriut, Eritrea, Irani, Turkmenistani dhe Myanmari.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekspertë të komunikacionit dhe ambientalistë në Kosovë po kundërshtojnë kthimin eventual të importit të veturave mbi 10 vjet. Qeveria e Kosovës është duke diskutuar për këtë çështje, por pa treguar se cila është arsyeja e ndryshimit të mundshëm të ligjit për automjete. Sipas njohësve të fushës, një ndryshim i tillë do të ndihmonte disa shtete të Bashkimit Evropian që t'i pastrojnë rrugët e tyre nga automjetet e vjetra dhe në të njëjtën kohë do të kontribuonte në ndotjen e më të tjeshme të rrugëve të Kosovës. Holsi i sjell Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka vënë në diskutim lejimin e importit të veturave më të vjetra se 10 vite, ndonse kjo ishte ndaluar qysh nga viti 2018. Në ligjin për automjetet, neni 44, thuhet se mjetet rrugore që importohen në Kosovë nuk mund të jenë më të vjetra se 10 vjet dhe që nuk plotësojnë standardin Euro 4. Zyrtarët të qeverisë nuk kanë bërë të ditur se cila është arsyeja e ndryshimit eventual të këtij ligji, por si shton ata për Radion Evropa e Lirë, në kuadrë të analizave për shikimin e politikave tatimore, janë duke trajtuar një opcion të tillë. Arsyeja e ndalimit të veturave më të vjetra se 10 vite në vitin 2018 ishte bërë për shkak se veturat e vjetra e ndotin ambientin, kryesisht përmes lirimit më të madh të gazrave, por edhe përmes efekteve tjera. Kthimi eventual i një vendimi të tillë po kundërshtohet nga ekspertë të fushës së komunikacionit dhe ambientit. Eksperti për çështjet të komunikacionit Muhamet Krasniqi, drejtori i Kolegjit Tempulli në Prishtinë, thot për Radion Evropa e Lirë se duke inkurajuar importin e automjeteve të vjetra, me apo pa vedije, Kosovën janë duke shëndruar në deponitë të lëvizshme dhe të motorizuar të Evropës. Në një përgjigje me shkrim, Krasniqi thot se kjo do të ndihmonte disa shtete të Bashkimit Evropian që t'i pastrojnë automjetet e vjetra nga rrugët e tyre dhe në të njëjtën kohë do të kontribuante në ndotjen e mëtutjeshme të rrugëve të reja në Kosovë. Në vendet e zhvilluara, industria automjeteve, shton Krasniqi, ka filluar që gradualisht të ndaloj prodhimin automjeteve me naftë, ndërsa shumë qytete në botë tashmë kanë aplikuar kufizime strikte të qarkullimit të automjeteve me naftë në për zonat e tyre urbane. Në vend të diskutimit të sërishëm të kësaj çështje, Krasniqi shton se është më mirë të diskutohet dhe të merren masa konkrete për krijimin e kushteve për transportin e gjelbër, duke i lënë hapësirë sistemeve inteligjente në trafik dhe automjeteve elektrike. Viteve të fundit, Kosova ka pasur probleme të vazhdueshme sa i takon ndotjes së mjedisit. Përveç termocentraleve që furnizojnë tregun më të madh në vend me energji, e cila sigurohet përmes djegjes së thëngjillit, veturat e vjetra në çarkullim ishin potencuar si shkaktari kryesor i kësaj ndotje.
Nga aspekti mjedisor do të rëndoj datën e mjedisit dhe ndotjen e arit më konkretisht shumë se sa që e kemi deri tani.
Thot Zeqir Veselaj, ekspert për çështje të mjedisit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 2018, ende pa u bërë një vit nga hyrja në fuqi e ndalimit të importit të veturave të vjetra mbi 10 vite, disa deputet patën propozuar ndryshime dhe plotësimin e këtij ligji. Arsyetimi i tyre në atë kohë ishte bërë për t'ju mundësuar qytetarëve me kushte më të vështira ekonomike të blejnë vetura. Atë botë, lidhur me këtë propozim, kishte reaguar edhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, duke thënë se këto ndryshime janë në kundërshtim me ligjet e Bashkimit Evropian. Ideja se lejimi i importit të veturave më të vjetra se 10 vite do të ndihmojë qytetarët që të blejnë vetura, sipas Veselaj, do të ketë kostot e lartë për mjedisin.
Çdo motor, sa më i vjetër të jetë në përdorimin e tij, eficiencën e djegjes së karburantit e ka më të dobët dhe djegja më dobët e karburantit në kupton shkarkime më të mëdha ndodhse në atmosferë, me ajrin ambiental të cilin ne po thithin.
Për degradimin e mjedisit jetësor, Kosova ishte kritikuar edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Në matjet që bëhen vazhdimisht, Kosova shpesh herë nditet ndër vendet me ajrin më të ndotur në botë. Ndërkohë të dhënat zyrtare tregojnë se në Kosovë çarkullojnë mbi 322.000 vetura të regjistruara. Numri më i madh i veturave në Kosovë është i atyre që përdorin naftën për djegje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Britania e Madhe do të ndajë më shumë se 300 milion dollar si ndihmë ushtarake për Ukrainën pas luftës që ka shpërthyer në këtë shtet më shumë se 2 muaj më parë. Ndërkohë në juglindje të Ukrainës kanë vazhduar luftimet dhe kanë dështuar përpjekjet për evakuim të civilëve. Në qytetin e Mariupolit vazhdojnë të jenë të bllokuar mijëra njerëz në një fabrikë çeliku në rrezonën e vetme që nuk kontrollohet nga forcat ruse në këtë qytet. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Kryeministri britanik Boris Johnson pritet të bëjë të ditur sot ndihmë të re ushtarake për Ukrainën gjatë një adresimi para parlamentit në Kiev. Paraqitja e tij në këtë institucion do të jetë para e një lideri të huaj prej kur Moska ka nisur sulmin e paprovokuar në Ukrainë më 24 shkurt. Johnson pritet të lavdrojë forcat ukrainase për rezistencën e tyre kur të deklarohet përmes videolinkut, si dhe të bëjë të ditur ndihmën prej 376 milion dollarësh për Kievin, ka thënë zyra e tij. Britania tashmë ka dërguar pajisje ushtarake në Ukrainë duke përfshirë raketa dhe lansues raketash. Ndihma e re do të përfshijë pajisje të reja luftarake, sisteme radari dhe pajisje tjera që mundsojnë shikimin natën. Në fjalimin e tij, Johnson do të përmend edhe adresimin e vitit 1940 të liderit Winston Churchill, teksa Britania është përballur me agresionin e Gjermanisë naziste. Ndërkohë Komisioni Evropian pritet të propozojë paketë të re masash duke përfshirë embargo në naftën ruse, kanë thënë zyrtarët. Sanksionet do të shënjestrojnë bankën më të madhe ruse, Sberbank, e cila do të përjashtohet nga sistemi SWIFT, kanë thënë disa diplomat pa u identifikuar. Në qytetin jugor të Ukrainës Mariupol, përpjekjet për evakuim të civilëve janë penguar, pasi Rusia ka rinisur bombardimet në fabrikën e qeliku Azovstal, ku qindra njerëz kanë mbetur të bllokuar një ditë pasi grupi i parë ka dalë nga bunkerët nën Toksor. Zëvendës kryetari i Mariupolit Sergei Orlov ka thënë se janë duke vazhduar negociatat e nivelit të lartë në mes të Ukrainës, Rusisë dhe organizatave ndërkombëtare për më shumë evakuime. Përpjekjet e kaluara për të hapur korridore të sigurta në këtë qytet kanë ndështuar. Lokacioni strategjik i Mariupolit e ka bërë këtë qytet shënjestër të bombardimeve të vazhdueshme ruse, duke shkatruar këtë vend që para luftës kishte rreth 400.000 banor. Aktualisht besohet se janë rreth 100.000 njerëz në Mariupol, duke përfshirë edhe 2.000 ushtar ukrainas që gjenden në kompleksin Azovstal, pjesën e vetme të qytetit që nuk është pushtuar nga ruset. Për luftime është raportuar edhe në qytetin Odesa dhe në lindje të Ukrainës. Prej kur Rusia ka nisur luftën e paprovokuar më 24 shkurt, trupet e saj kanë dështuar të marrin kontrollin e ndonjë qyteti të madh Ukrainës. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se Moskva është duke planifikuar që të marrë edhe zyrtarisht kontrollin e rajoneve në lindje të Ukrainës. Rusia është përballur me rezistencë të ashpër në rajonet rreth Kievit dhe Chernihivit, prandaj ka zhvendosur trupat në jug dhe lindje të shtetit ku luftimet janë duke vazhduar ditëve të fundit. Juglindja e Ukrainës është zonë strategjike për Rusinë pasi mundson lidhjen me Krimen, ka dishull të cilin e ka aneksuar më 2014. Moska ka rritur shqecimet se mund zgjerohet edhe më shumë, përkatësisht në rajonin e shkëputur të Moldavisë, Transdniester. Moldavia ndan kufirin me Rumaninë, vend antar i NATO-s. Kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë një ditë më parë që presidenti rus Vladimir Putin duhet të jap fund luftës dhe vrasjeve të pakuptimta. Pasi ka takuar kryeministrin indian Narendra Modi në Berlin, Scholz ka thënë se Putin nuk do të shoheqje të sankcioneve pa arritur marrëveshje për paqe me Ukrainën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Papa Francesco ka thënë në një intervistë publikuar sot se ai ka kërkuar të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë për të diskutuar rreth ndaljes së luftës në Ukrainë, por ende nuk ka marrë përgjigje. Papa i ka thënë gazetës italiane Corriere della Sera se patriarku Kiril i Kishës Ortodokse Ruse, i cili ka mbështetur luftën në Ukrainë, nuk mund të bëhet djali i altarit për Putinin. Papa ka thënë se shqetësohet që Putin nuk dëshiron të ketë një takim me të tani. Populariteti i salafistëve dhe lëvizjeve të tjera islamike në Gjermani është duke u zbehur për hir të parë prej krimit të grupit ekstremist Shteti Islamik, ka thënë qeveria gjermane. Arsyet për rënjen të popularitetit përfshin vënjen e ndalesave ndaj grupeve të caktuara, dënime me burgim kundër islamistëve të njohur, si dhe rënja e milicisë terroriste të ISIS. Sipas qeverisë, aktivitetet salafiste janë zbehur edhe për shkak të pandemisë së koronavirusit. Autoritetet gjermane kanë thënë se aktualisht në Gjermani janë mbi 28.000 banor që janë të lidhur apo antar të grupeve islamike. Shifrat janë më të ulta për 1.5% në krahasim me vitin e kaluar. Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara mund të shfuqizojë vendimin që mundson abortin, sipas një draft opinioni që ka rrjedhur nga ky institucion, raporton e përditshmja Politico. Sipas saj, gjyqtari Samuel Alito ka thënë në dokument se vendimi i vitit 1973 është i gabuar. Nëse verifikohet ky dokument, ai do të përbënte një rast të pashembull në historinë moderne të kësaj gjykate. Gjyqtarët pritet të bëjnë të ditur vendimin për këtë rast në fillim të muajit korrik. As gjykata Supreme as shtëpia e bardhë nuk kanë komentuar për këtë rrjedhje dokumentesh. Vendimi i vitit 1973 u ka mundësuar grave në shoqatë që të kenë të drejtë absolute për abort në 3 muajt e parë të shtatzënisë dhe të drejta të kufizuara në 3 mujorin e dytë. Përndryshe gratë në cënjezetat e tyre besohet se kryejnë më së shumti aborte në shoqatë. Banka Qendrore e Australisë ka rritur normat e interesit për herë të parë në më shumë se një dekadë me qëllim të zbutjes së çmimeve në rritje të konsumit. Norma kryesore e kredisë është rritur për 25 pikë bazike në 0.35%, duke shënuar rritjen e parë prej nëntorit të vitit 2010. Banka ka thënë se inflacioni është rritur dukshëm dhe më shumë se sa është pritur. Ky vendim e ka vendosur institucioni bankar në qendër të debatit politik për gjendjen ekonomike të Australisë vetëm pak ditë para zgjedhjeve të 21 majit. Kryeministri Scott Morrison, i cili duke u thejqur në për sondaje, ka thënë se rritja inflacionit është rezultat i trendeve botrore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.